Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակը այսօր հայտնել է, թե Շուշին դուրս է հայկական ուժերի վերահսկողությունից։ Կներկայացնենք արցախյան պատերազմի իրավիճակը։ Ըստ թուրքական լրատվամիջոցների, Ռեջեփ Էրդողանը Վլադիմիր Պուտինին առաջարկել է Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորելու համար ռուս-թուրքական աշխատանքային խումբ ստեղծել, հարցը լուծել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակից դուրս։ Իլհամ Ալիևը BBC-ին տված հարցազրույցում ասել է, թե ագրեսիայի դեպքում օգնություն կխնդրի Թուրքիայից։ Կանդրադառնանք Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններին, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Արցախի նախագահի խոսնակը քիչ առաջ հայտնել է, որ Շուշի քաղաքն ամբողջությամբ դուրս է հայկական կողմի վերահսկողությունից, թշնամին գտնվում է Ստեփանակերտի մատույցներում և արդեն մայրաքաղաքի գոյությունն է վտանգված։ Այս մասին Վահրամ Պողոսյանը գրել է Facebook-յան իր էջում։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակը ազատության հետ զրույցում հաստատել է, որ ինքն է գրառման հեղինակը և որ Facebook-յան իր էջը կոտրված չէ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը առայժմ չի մեկնաբանել այս գրառումը, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունն այսօր հրապարակել է պատերազմում զոհված 44 զինծառայողների անունները սեպտեմբերի 27-ից մեկնարկած ռազմական գործողությունների ընթացքում։ Պաշտոնական աղբյուրները հաղորդել են զոհված 1216 զինծառայողների մասին։ Թուրքիայի նախագահ ռուսաստանցի պաշտոնակցին առաջարկել է Ղարաբաղում իրավիճակի կարգավորման համար աշխատանքային խումբ ստեղծել, ինչի արդյունքում կձևավորվի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբից դուրս բանակցությունների այլ ընտրանքային հարթակ։ Այս մասին հաղորդել է CNN Թուրքը, վկայակոչելով թուրքական դիվանագիտական աղբյուրները։ Լրատվամիջոցի տվյալներով առաջարկը թուրք առաջնորդը հնչեցրել է Ռուսաստանի նախագահի հետ նոյեմբերի 7-ի հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Կրեմլը չի մեկնաբանել թուրքական լրատվամիջոցների այս պնդումները։ Դմիտրի Պեսկով այսօր միայն նշել է, որ նախագահների հեռախոսազրույցի ընթացքում Ղարաբաղի հարցը իսկապես շոշափվել է։ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, որ իր երկրի դեմ ագրեսիայի դեպքում կարող է դիմել Թուրքիայի ռազմական օգնության խնդրանքով, եթե Ադրբեջանը բախվի ագրեսիայի և Թուրքիայի ռազմական օգնության անհրաժեշտություն տեսնի, ապա մենք կդիտարկենք այդ տարբերակը, BBC-ի հետ զրույցում ասել է Իլհամ Ալիևը։ Հայկական կողմերը պնդում են, որ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ շարունակվող պատերազմում Թուրքիան ակտիվ ներգրավվածություն ունի, թեև անմիջականորեն ռազմական գործողություններին չի մասնակցում։ Մի շարք երկրների, այդ թվում Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների տվյալներով Անկարան հարյուրավոր սիրացի վարձկաններ է ուղարկել Ադրբեջան Լեռնային Ղարաբաղի դեմ հարձակման ադրբեջանական բանակին աջակցելու նպատակով։ Միացյալ Նահանգների գործող նախագահ հանրապետական Դոնալդ Թրամփը շարունակում է պնդել, թե չի պարտվել Ջո Բայդենին, չնայած աշխարհի տասնյակ երկրների ղեկավարներ արդեն շնորհավորել են դեմոկրատական կուսակցության թեկնածուին։ Հաղթանակի կապակցությամբ Թրամփի շտաբը հայտարարում է, որ ընտրությունները դեռ չեն ավարտվել, քանի որ ոչ մի նահանգ Բայդենի հաղթանակը պաշտոնապես չի ճանաչել։ Դոնալդ Թրամփի թիմը վաղվանից մտադիր է հայցերով դիմել դատարաններ և բողոքարկել ընտրությունների արդյունքները մի շարք նահանգներում։ Դեղագործական ոլորտի առաջատար ընկերություններից մեկը Pfizer-ը գերմանական BioNTech-ի հետ համագործակցությամբ հայտարարում են, թե կորոնավիրուսի դեմ փորձնական պատվաստանյութը ավելի քան 90% արդյունավետություն է ցույց տվել։ Ըստ փորձագետների, սա կարող է բեկումնային լինել համավարակի դեմ պայքարում, որն այս տարի սկզբից ավելի քան 1 միլիոն մարդու կյանք է խլել և կաթվածը արել տնտեսությունն ու սոցիալական կյանքը ողջ աշխարհում։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը և առաջին հերթին տեսնենք, թե այսօրվա դրությամբ ինչ իրավիճակ է Արցախում։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը այսօր առավոտյան Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացրել էր, որ պաշտպանության բանակի մարտիկները եւ աշխարհազորայինները ավելի քան 1 օրը ինչ հետ են մղում Ստեփանակերտի վրա Շուշիից գրոհող թշնամու հրոսակախմբերին։ Ավելի ուշ նրա մամուլի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանը Facebook-ում գրեց, որ Շուշին ամբողջությամբ դուրս է մեր վերահսկողությունից եւ ադրբեջանական ուժերը գտնվում են Ստեփանակերտի մատույց։ Սեպտեմբերի 27-ից սկսած պատերազմը ոչ մի օր դադար չի տվել, այսօրվա իրավիճակը ամփոփում է Ռոբերտ Զարգարյանը։ Լսենք։
Արցախի մեծությամբ երկրորդ քաղաք Շուշին ամբողջությամբ դուրս է հայկական կողմի վերահսկողությունից։ Այս մասին Facebook-յան գրառմամբ 1 ժամ առաջ հայտարարեց Արցախի նախագահի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանը։ Առ այսօր ցավոք պետք է խոստովանենք, որ անհաջողությունների շղթան դեռ մեզ ուղեկցում է, ու Շուշի քաղաքն ամբողջությամբ դուրս է մեր վերահսկողությունից։ Եվ այս մասին հուսադրող կամ ոգևորող բոլոր տեսակի քարոշչական թեզերը, բացի իրականության զգացողությունը կորցնելուց, մեզ ոչինչ չեն տալիս, իր էջում գրել է Վահրամ Պողոսյանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը առայժմ չի մեկնաբանել այս լուրը։ Լուրը նաև Արցախի պաշտպանության բանակը։ Արցախի նախագահի խոսնակը ազատության հետ զրույցում հաստատեց իր գրառումը, նաև հայտարարեց, որ Facebook-յան էջը կոտրված չէ։ Իր գրառման մեջ Արցախի նախագահի մամուլի քարտուղարը հայտնում է. Այժմ մայրաքաղաք Ստեփանակերտն է վտանգված։ Շուշին ռազմավարական մեծ կարևորություն ունի։ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմում Ադրբեջանը հենց Շուշիից էր թիրախի տակ պահում մայրաքաղաք Ստեփանակերտը։ Շուշիից Ստեփանակերտի ուղղությամբ հարվածների մասին ավելի վաղ Facebook-յան էջում գրել էր Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, տեղեկացնելով, որ վաղ առավոտյան այցելել է Ստեփանակերտը պաշտպանող մարտական դիրքեր, տեղում զրուցել պաշտպանության բանակի մարտիկների ու աշխարհազորայինների հետ, ովքեր մեջբերում են ավելի քան 1 օրը ինչ ետ են մղում մայրաքաղաքի վրա Շուշիից գրոհող թշնամու հրասակախմբերին մեջբերման ավարտ։ Այսօր ավելի վաղ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական գերատեսչությունը հրապարակել էր պատերազմում զոհված եւս 44 զինվորականների անուններ։ Հայկական կողմը ռազմական գործողությունների 44-րդ օրը պաշտոնապես հայտնել է 1216 զոհի մասին։ Ադրբեջանական կողմը մինչդեռ իր մարդկային կորուստների մասին չի բարձրաձայնում, պատճառաբանելով, թե դա ռազմական գաղտնիք է։ Արցախի պաշտպանության բանակը առավոտյան հայտնել էր, այս գիշեր Շուշի Քարինտակ հատվածում ինտենսիվ մարտեր են ընթացել։ Հայկական կողմի հաղորդմամբ այդ հատվածում ադրբեջանական կողմը մեծ կորուստներ գրելով նահանջել է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը կեսօրին տեղեկացրեց, որ Շուշի անմիջական մատույցներում գտնվող Քարինտակի ուղությամբ հայտնաբերված խմբավորումը հրթիռահրետանային հարվածներով ոչնչացվում է։ Ադրբեջանական ուժերը ունեն մեծ կորուստներ։ Մեկ այլ գրառմամբ Հովանիսյանն ընդգծել է, Շուշիից բացի կարևոր են նաև այլ ուղություններում ընթացող մարտերը։ Ըստ նրա, Մարտունու, Մարտակերտի եւ Թաղավարդի եւ այլ ուղություններում ադրբեջանական ուժերի հարձակման փորձերը տապալ վելեն։ Ռազմական գործողություններին զուգահեռ շարունակվում է նաև Արցախի բնակավայրերի թիրախավորումը։ Այսօր կրկին թիրախավորվել է մայրաքաղաք Ստեփանակերտը։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության հաղորդմամբ քաղաքը հրթիռակոծվել է հեռահար հրթիռներով։ Ադրբեջանն էլ հայկական ուժերին է մեղադրում բնակավայրերին հարվածներ հասցնելու համար։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի խորհրդական Դավիթ Բաբայանն ազատությանը Ստեփանակերտից հեռախոսով փոխանցեց։ Մայրաքաղաքը հրթիռ ակոցվում է անդադար։
Սա իրականություններ, մենք էլ դիմադրում ենք էլի այստեղ ենք։
Ավիրատությունները շատ են։
Ոչինչ, իհարկե վերջնական պատկերը կլինի միայն խաղաղությունից հետո։
Իսկ այլ բնակավայրերում իրավիճակն ինչպիսին է։
Որոշ տեղերում բավականին թեժ, որոշ տեղերում այսպես ոչ այնքան թեժ։
Անցած շաբաթ օրը կայացած Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահների հեռախոսազրույցի մասին թուրքական լրատվամիջոցներում որոշ արտահոսք կա, ըստ այդ ոչ պաշտոնական լուրերի Ռեջեփ Էրդողանը Վլադիմիր Պուտինին առաջարկել է, որ Մինսկի խմբից դուրս Ռուսաստանը եւ Թուրքիան երկուսով կարգավորեն Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Լրատվամիջոցները նույնիսկ որոշ մանրամասներ են ներկայացնում այդ պլանից, երկու երկրների ղեկավարների հեռախոսազրույցից հետո նույն օրը հեռախոսազրույց են ունեցել նաև արտաքին գործերի նախարարները Մևլութ Չավուշօղլուն և Սերգեյ Լավրովը։ Սա մեկնաբանվում է այսպես, որ Պուտինը և Էրդողանը ինչ-որ բանում համաձայնության են եկել, որից հետո էլ արտգործնախարարները քննարկել են մանրամասները։ Ըստ մամուլի հրապարակումների, Ղարաբաղը և Հայաստանը կապ են ունենալու, իսկ Մեղրի տարածքով լինելու է նաև Նախիջևանը Ադրբեջանին կապող ճանապարհ։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների, արտգործնախարարների, հեռախոսազրույցների հանդիպումները հաջորդ օրը Չավուշօղլուի այցը Բաքու, այս ամենը ցույց է տալիս, որ հայկական հարցերը լուծելու ռուս-թուրքական համագործակցությունը այնուամենայնիվ ինչ-որ մի բան կա, և սա պատմության մեջ նորություն չէ, 100 տարի առաջ էլ ռուսները և թուրքերը նույն գործին էին։ Արդյոք Մոսկվան և Անկարան նորից կփորձեն լուծել հայկական հարցը, պաշտոնական Կրեմլը այսօր ձեռնպահ է մնացել մեկնաբանությունից, Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Կրեմլի խոսնակը այսօր չի մեկնաբանել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման թուրք-ռուսական հնարավոր համատեղ աշխատանքային խմբի մասին տեղեկությունը։ Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղարը հրաժարվել է ասել, թե արդյոք համապատասխանում է իրականությանը տեղեկությունն այն մասին, որ վերջին հեռախոսազրույցի ժամանակ Թուրքիայի նախագահն առաջարկել է Ռուսաստանի նախագահին ստեղծել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման համար ռուս-թուրքական համատեղ աշխատանքային խումբ։ Դմիտրի Պեսկովն այսօր միայն ասել է, թե Կրեմլը Պուտին-Էրդողան հեռախոսազրույցի մասին հաղորդագրությունն արդեն արել և նշել է, որ Պուտինը քննարկել է Էրդողանի հետ Ղարաբաղի հարցը և որ նա դրան ավելացնելու ոչինչ չունի։ Պուտին-Էրդողան հեռախոսազրույցը, հիշեցնեմ, կայացել էր նոյեմբերի 7-ին երեկոյան։ Կրեմլը այս հեռախոսազրույցի մասին հաղորդագրություն էր տարածել կեսգիշերին մոտ, ընդ որում հաղորդագրությունում չի նշվել, թե ով էր հեռախոսազրույցի նախաձեռնողը, իսկ Պուտին-Էրդողան հեռախոսազրույցից անմիջապես հետո կայացել էր նաև Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարների հեռախոսազրույցը, որի մասին մանրամասներ հայտնի չեն։ Հավելեմ, հաջորդ օրը նոյեմբերի 8-ին Թուրքիայի արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարներն այցելել էին Բաքու և հանդիպել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Այսօր Պուտինի խոսնակը, պատասխանելով ինչպես է Կրեմլը տեսնում հակամարտության ելքը հարցին, ասել է. Ռուսական կողմը նախկինի պես ներդնում է բոլոր հնարավոր ջանքերը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման համար։ Այսպես CNN թուրքը վկայակոչելով թուրքական դիվանագիտական աղբյուրները հայտնել է, որ Էրդողանը Պուտինին առաջարկել է Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի կարգավորման համար աշխատանքային խումբ ստեղծել և որ Պուտինը Էրդողանի առաջարկը ընդունել է։ Լրատվամիջոցը հայտնում է նաև, որ այս ձևաչափով աշխատանքները կարող են սկսվել արդեն առաջկա օրերին, ինչի արդյունքում կարող է ձևավորվել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբից դուրս բանակցությունների այլ ընտրանքային հարթակ։ Բացի այդ, CNN թուրքի աղբյուրի փոխանցմամբ Ադրբեջանը մեջբերում է Շուշիում հաղթանակից հետո կդադարեցնի իր առաջխաղացումը, որից հետո կսկսվեն բանակցությունները։ Հայաստանն էլ իր հերթին կհամաձայնի աստիճանաբար դուրս հանել իր զորքերը 7 շրջաններից։ Հիշեցնեմ, մարտերը Շուշիի մերձակայքում այս պահին էլ շարունակվում են, ու թեև ադրբեջանցիները Երևանից տոնում են Շուշիի գրավումը, այդ թվում նաև այստեղ Ռուսաստանում որևէ իրական ապացույց, որ ադրբեջանական բանակը ամբողջովին վերահսկում է Շուշի քաղաքը, չկա։ Վերադառնամ թուրք-ռուսական աշխատանքային խմբին, Պեսկովը այսօր ըստ էության ոչ հաստատեց, ոչ էլ հերքեց այս տեղեկությունը, պաշտոնական Անկարան նույնպես այս պահին այն չի հաստատել։ Հավելեմ, շաբաթ օրը նոյեմբերի 7-ին Ղարաբաղյան հակամարտությունը Պուտինը քննարկել էր նաև Ֆրանսիայի նախագահի հետ, ընդ որում Կրեմլի հաղորդագրության համաձայն հեռախոսազրույցը կայացել էր ֆրանսիական կողմի նախաձեռնությամբ։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանը և Ֆրանսիան ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներ են, երրորդ համանախագահ երկիրը Միացյալ Նահանգներն է, Թուրքիան պարզապես Մինսկի խմբի անդամ է։ Ավելի վաղ Ղարաբաղյան հակամարտության սեփական նախաձեռնությամբ հանդես էր եկել տարածաշրջանի մեկ այլ ազդեցիկ երկիր՝ Իրանը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Ժոզեֆ Բայդենին հղած շնորհավորական ուղերձում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման համար նշել է ինքնորոշման իրավունքը և Մինսկի խմբի համանախագահների բարձր դերը։ Հայաստանը մեծապես կարևորում է ԱՄՆ-ի դերակատարումը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործում որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ։ Լիահույսն, որ ձեր վարչակազմը գործուն քայլեր կձեռնարկի պատերազմի դադարեցման և խնդրի համապարփակ կարգավորման ուղղությամբ, որի հիմքում պետք է ընկած լինի Արցախի ժողովրդի անվտանգության ապահովումը նրա ինքնորոշման իրավունքի իրացման միջոցով, նշված է Նիկոլ Փաշինյանի Ջո Բայդենին հղած շնորհավորական ուղերձում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հարցազրույց է տվել BBC-ին, ասելով, թե խաղաղության հնարավորություն չի տեսնում, քանի դեռ Հայաստանի վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը.
Եթե Ադրբեջանը բախվի ագրեսիայի հետ և Թուրքիայից ռազմական օգնություն ստանալու կարիք տեսնի, կքննարկի այդ տարբերակը, BBC-ին տված հարցազրույցում հայտարարում է Իլհամ Ալիևը։ Տարիներ առաջ մենք Թուրքիայի հետ պայմանագիր ստորագրեցինք, որ ագրեսիայի դեպքում ռազմական օգնություն էր ենթադրում։ Որոշ առումներով դա այն նույն ֆորմատն է, որ ձևավորվել է Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև, նշում է Ադրբեջանի նախագահը բրիտանական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Խոսելով Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հնարավոր տարբերակների մասին, Ալիևը համոզված պնդում է, թե փոխզիջման հնարավորությունները գնալով նվազում են։
Today the opportunities to compromise is shrinking because we are getting those territories back by force.
Այսօր փոխզիջման հնարավորությունները նվազում են, քանի որ մենք այդ տարածքներն ուժով ենք հետ բերում։ Եթե հայերը ողջամիտ գործելա ոչ որթեգրեն, մենք կարող ենք ինքնակառավարման որոշակի տարբերակների վրա աշխատել, մենք դրան դեմ չենք, բայց անկեղծ պետք է ասեմ, որ չեմ կարծում, թե Հայաստանի այս վարչապետի հետ խաղաղության որևէ հնարավորություն առկա է, հայտարարել Ալիևը, պնդելով, եթե Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարի հայկական ուժերը Լեռնային Ղարաբաղին հարող 4 շրջաններից դուրս բերելու մասին և ներկայացնի այդ դուրսբերման ժամանակացույցը, ադրբեջանական հարձակումը կդադարեցվի։
And give us a timetable. We will stop immediately.
Նշեմ իդեպ, որ Ալիևի հետ այս հարցազրույցի մի զգալի մասը նվիրված էր Լեռնային Ղարաբաղում գտնվող քաղաքացիական օբյեկտների ռմբակոծություններին, BBC-ի թղթակից Օռլա Գերինը Ալիևին հարցնում էր մասնավորապես Շուշիի Ղազանչեցոց եկեղեցու հոկտեմբերի սկզբին տեղի ունեցած հրթիռակոծության մասին։
I said many times either it was a mistake of our artillery.
Բազմիցս ասել եմ, կամ դա մեր հրետանու սխալն էր, կամ էլ հայկական կողմի կանխամտածված սադրանքը, պնդում էր Ադրբեջանի նախագահը BBC-ի լրագրողու ճշտով հարցին, թե հնարավոր է սխալվել 2 անգամ 1 օրում, Ալիևը զարմանում է, ինչու ոչ։
Could you have made a mistake twice in the same day? It was hit twice.
Why not?
Ստեփանակերտի եւ մյուս խաղաբնակավայրերի կասետային սպառազինության կիրառման փրթիռակոծությունների մասին հարցին էլ Ադրբեջանի նախագահը պատասխանում է, այդ ռմբակոծությունների ականատեսը դարձած լրագրողները ստում են։
I doubt this witnessing. I doubt it.
Ես կասկածի տակ եմ առնում այդ վկայությունները, հետո ինչ որ այդ լրագրողները դեպքի վայրում են եղել, չի բացառվում, որ նրանք միջազգային լրատվամիջոցներում Ադրբեջանի դեմ տարվող սև քարոշչության պատճառով կողմնապահ դիրքորոշում ունեն այս հակամարտությունում։ Դրանք կեղծ լուրեր են, պնդում էր Ալիևը, վստահեցնելով, թե Ադրբեջանը որևէ սխալ բան չի անում։
So you cannot be guilty of any wrong. Everything is false news.
Absolutely.
Հայաստանը նոր ցեղասպանություն չի հանդուրժի հունական Կատիմերինի թերթին տված հարցը Զրույցում ասում է նախագահ Արմեն Սարգսյանը, նա մեկ անգամ եւս կրկնում է, որ պատերազմի գլխավոր հրահրողը Անկարան է։ Թուրքիայի դերակատարությունն այս հակամարտությունում հատուկ ուշադրության եւ ըմբռնման կարիք ունի, այդ ուղակի մասնակցությունը մեծացրեց հակամարտության կողմերի թիվը եւ միջազգայնացրեց այն։ Մոլերանտ ջիհադիստների, սիրիացի եւ այլ վարձկանների մասնակցությունն էլ ավելի է բարձրացնում տարածաշրջանում տիրող իրավիճակը, ինչի արդյունքում Կովկասը կարող է նոր Սիրիայի վերածվել, նշում է նախագահ Արմեն Սարգսյանը, պնդելով, որ Ղարաբաղյան պատերազմում Թուրքիայի ներգրավվածության բացասական հետևանքները ուշ թե շուտ կզգա նաև Ադրբեջանը։ Ադրբեջանն այժմ կարող է ուրախանալ, որ Թուրքիան իր կողքին է եւ որ այն լիակատար աջակցություն է ցուցաբերում Լեռնային Ղարաբաղի դեմ պատերազմում կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ հեռանկարներում։ Այդ ամենը ձախողման է տանելու եւ միայն դրանից հետո Ադրբեջանում կհասկանան, թե ինչ աստիճանի են Թուրքիայի Կովկասյան խամաճիկի վերածվել սեփական, քաղաքական եւ տնտեսական անկախության մանևրելու հնարավորություն կայունության և կանխատեսելիության հաշվին, նշում է Հայաստանի նախագահը։
Ղարաբաղյան խնդիրը լուծելու ռուսների և թուրքերի հնարավոր մերձեցումը, ինչ-որ մի պլանի մշակումը տեղի է ունենում մի ժամանակահատվածում, երբ ԱՄՆ-ի ընտրություններում հաղթած Ջո Բայդենը պաշտոնը ստանձնելու է 2 ամիս անց, Նախընտրական պայքարում Բայդենը քննադատել էր գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփին Թուրքիային փաղակշելու համար, իսկ հրադադարի երրորդ փորձի տապալումից հետո, որի համաձայնությունը ձեռք էր բերվել Վաշինգտոնում, Ջո Բայդենը հայտարել էր, որ լայնամասշտաբ հումանիտար աղետ է սպառնում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին, որն արդեն իսկ չափազանց մեծ վնասներ է կրել և որի անվտանգությունը պետք է ապահովի։ Միացյալ Նահանգները պետք է առաջնորդի դիվանագիտական ջանքերը դադարեցնելու մարտերը մեր եվրոպացի գործընկերների հետ մեկտեղ և նախաձեռնի միջազգային մարդասիրական օգնություն վերջ տալու տառապանքներին։ Իմ կառավարման ներքո դա հենց այն է, ինչ մենք կանենք, հոկտեմբերի վերջին ասել էր Ջո Բայդենը։ Հիմա նա ԱՄՆ-ի նորընտիր նախագահն է, ինչ սպասելիքներ կարող են լինել ԱՄՆ-Հայաստան հարաբերություններում։ Հրայր Թամրազյանի Կիրակնորիա վերլուծական ծրագրում այդ թեմային է անդրադարձել փորձագետ Ռիչարդ Գիրագոսյանը։
Ընտրված նախագահ Բայդենի ընտրվելը նշանակալի է Հայաստանի տեսանկյունից, բայց այն նաև նշանակալի է ավելի լայն տեսանկյունից։ Այս ընտրությունները երկար սպասված էին Միացյալ Նահանգների անկանխատեսելի պահվածքի փոփոխության առումով, բայց այս ընտրությունները Հայաստանի համար ցանկալի ժամանակ չեղան։ Ընտրված նախագահ Բայդենը իշխանության կգա հունվարի վերջին, իսկ դա նշանակում է, որ մինչ այդ շատ քիչ բան կա, որ նա կարող է անել դժվարին վիճակում հայտնված Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի պայքարին օգնելու, ինչպես նաև քաղաքականություն փոխելու առումով։ Այդուհանդերձ, ի տարբերություն նախկին որևէ նախագահի ընտրվելու ժամանակաշրջանի, այժմ ենթատեքստը փոխվել է։ Միացյալ Նահանգները գործ ունի մի Թուրքիայի հետ, որն ավելի քիչ է ներկայանում որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր և ավելի շատ տարածաշրջանային անկայունության պատճառ։ Այնպես որ ես ավելի շատ եմ հավատում ընտրված նախագահ Բայդենի խոսքերին ու խոստումներին։ Երկրորդ, նրա նոր փոխնախագահը նույնպես Կալիֆորնիայից է, հայկական հարցերի վերաբերյալ լավ նախագահ պատմություն ունի։ Պետք է ակնկալել էական փոփոխություն, բայց դրա համար ժամանակ կպահանջվի, իսկ մենք սպասելու շատ ժամանակ չունենք։
Իսկ հիմա տեսեք, ինքը այսպեսի բան է ասել. Միացյալ Նահանգները պետք է առաջնորդի դիվանագիտական ջանքերը դադարեցնելու մարտերը մեր եվրոպացի գործընկերների հետ մեկտեղ և նախաձեռնի միջազգային մարդասիրական օգնություն վերջ տալու տառապանքներին։ Իմ կառավարման ներքո դա հենց այն է, ինչ մենք կանենք։ Շատ հստակ, ուրեմն ասում է նորընտիր նախագահը, ընտրված նախագահը։ Այ այստեղ հիմա գոնե ինքը իբրև, որքան ես գիտեմ, թեև ինքը այժմ առայժմ նախագահ չի կարող գործադիր իշխանության ղեկավար չէ, ոչինչ չի կարող անել, բայց մյուս կողմից իր ցանկացած հայտարարությունը հիմա կարող է ընկալվել որպես նախագահի հայտարարություն, որպես ապագա, ուրեմն Սպիտակ տան ղեկավարի կամ Սպիտակ տան տանը նստող նախագահի հայտարարություն, և մի քիչ դժվար կլինի հաշվի չնստել նրա հայտարարությունների հետ։ Այդ ինչ եք կարծում, այդ իմաստով նա հանդես կգա նոր հայտարարությունը, օրինակ ինչ պետք է անի հիմա հայկական համայնքը, հայկական լոբիստական խմբերը, ինչ պետք է անեն, որպեսզի կարողանան օգտագործել նրա այս բարձակետի վրա գտնվող նրա վարկանիշը։
Well, that's a very good question, because in terms of our expectations, we should actually
Դա շատ լավ հարց է, որովհետև մեր ակնկալիքների առումով մենք իրականում պետք է պահանջենք ոչ միայն հայտարարություններ, այլև ավելի շատ օգտագործենք ընկալումը, քան իրականությունը։ Այլ կերպ ասած, ընտրված նախագահ Բայդենի փոփոխություններ կատարելու ունակությունը դեռ սահմանափակ է, բայց իրական է այն ընկալումը, թե ինչ է նշանակում Բայդենի վարչակազմը Թուրքիայի և Ադրբեջանի համար։ Եվ մենք իրականում պետք է շահագործենք Անկարայում և Բաքվում եղած վախը, թե ինչ է նշանակում Բայդենի վարչակազմը թուրքական ագրեսիայի առումով և այն առումով, որ Թուրքիան Ադրբեջանին հզորացրել է Արցախի վրա հարձակվելու հարցում։ Եվ այս առումով մենք առավելություն ունենք։ Ես դա հաստատ ասում եմ ոչ միայն այն պատճառով, որ ընտրված նախագահ Բայդենը հստակ պատմություն ունի Միացյալ Նահանգների Սենատում իր ունեցած ծառայության տեսանկյունից, այլ որովհետև ես նրան ճանաչում էի ԱՄՆ Սենատում, երբ կոնգրեսում էի աշխատում։ Նրա մոտ իսկապես կա այդ հավատարմությունը ճշտի և սխալի նկատմամբ։ ԱՄՆ-ն տարիներ շարունակ անջատված է եղել միջազգային օրակարգից, և ահա հիմա ժամանակն է իրականում վերադառնալ ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության հիմունքներին։ Եվ առավելությունը, որ այստեղ ունենք, Արցախի խնդիրն է։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը միակ խնդիրն է, որտեղ Ռուսաստանն աշխատում է արևմուտքի հետ, այլ ոչ թե ընդդեմ արևմուտքի։ Ավելի մեծ համագործակցության հիմքեր կան այս համատեքստում ուրիշների գործերին միջամտող Թուրքիային դուրս մղելու համար։
Turkey in this context.
Փորձագետ Ռիչարդ Գիրագոսյանն էր զրուցում Հրայր Թամրազյանի հետ, իսկ Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է Ամերիկայի հայկական համագումարի փոխնախագահ Էնթոնի Բարսամյանի հետ, լսենք նրա հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը ավելի լուրջ է զբաղվելու Հարավային Կովկասի հարցերով։ Ազատության այդ զրույցում նման կարծիք հայտնեց Ամերիկայի հայկական համագումարի օգաբարձությունների խորհրդի համանախագահ Էնթոնի Բարսամյանը։ ԱՄՆ-ում գործող հայկական ազդեցիկ լոբբիստական կառույցներից մեկի ղեկավարը հիշեցրեց նախընտրական փուլում Բայդենի թիմի դիրքորոշումը։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը պետք է Ադրբեջանին ասի, որ չի հանդուրժի այս հակամարտությանը ռազմական լուծում պարտադրելու նրա ջանքերը։
President Biden administration would be very knowledgeable in the region, obviously, because
Նախագահ Բայդենի վարչակազմը ավելի տեղեկացված է Հարավային Կովկասի խնդիրներից, որովհետև Բայդենը շուրջ 30 տարի է զբաղվել հայ-ամերիկյան խնդիրներով որպես սենատոր, որպես ԱՄՆ փոխնախագահ։ Նա շատ լավ տեղյակ է մեր խնդիրներից, հուսով եմ նրա վարչակազմը շատ վճռական կլինի Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության այն հարցերում, որոնք առնչվում են Հայաստանին։ Հիմա դեռ գործ ունենք ԱՄՆ պետքարտուղար Պոմպեոյի հետ, սակայն փոփոխությունների փուլ ենք մտնելու, որոնք մինչև հունվար չեն ավարտվի, ուստի մի քանի ամիս պետք է անցնի և կարծում եմ այդ ժամանակ էլ կսկսենք գործել։
We have a few more months to go, and I do think we'll hit the ground running.
Ազատության հարցին արդյոք հարկավոր է սպասել, որ Բայդենի վարչակազմն ավելի ակտիվ կլինի Հարավային Կովկասում, Վարսամյանն
արձագանքեց։
Ցանոթ եմ մարդկանց, որոնք Բայդենի վարչակազմի մաս են լինելու, նրանց հետ կապի մեջ ենք, ինչպես Թրամփի վարչակազմի մարդկանց հետ։ Ամերիկայի հայկական համագումարը անկուսակցական կառույց է։ Այդ մարդիկ եղել են Հայաստանում, Արցախում, լավ տեղյակ են տարածաշրջանից, ուստի այդ մարդիկ պաշտպանության նախարարությունում թե պետքարտուղար լուրջ են վերաբերում տարածաշրջանին, որովհետև եղել են տարածաշրջանում և լավ են հասկանում Կովկասը։ Էնթոնի Բարսամյանը շարունակեց.
You know, the Biden administration released a statement that they called for the Azeris to push back.
Բայդենի վարչակազմը հայտարարություն է հրապարակել ադրբեջանցիներին կոչ անելով հետ գնալ ջիհադիստերին ու վարսկաններին լքել տարածաշրջանը, հատուկ անդրադարձել են թուրքական ագրեսիային, սա է պատկերը։ Բոլորը գիտեն, որ պատերազմը թուրքական ագրեսիայի հետևանք է։ Բայդենի թիմը շատ լավ տեղյակ է, ով է հրարողը տարածաշրջանում, Թուրքիան է։ Թուրքիան պետք է հեռանա Կովկասից։ Արցախի ժողովուրդը պետք է ինքնուրույն որոշում կայացնի իր անվտանգության վերաբերյալ։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը բանակցում են, Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան եւ ԵԱԿ-ն խաղի մեջ են, սակայն հումանիտար այս աղետի անապաղ դադարեցումը պահանջում է Թուրքիային դուրս բերել
Կովկասից։
Ազատության հարցին հնարավոր համարում է, որ Բայդենի վարչակազմի օրոք Հայաստանին ցուցաբերվող ամերիկյան օգնությունը ընդլայնվի, Բարսամյանը դրական արձագանքեց։
Yes, I think that the mistake of the Trump administration was to give
Այո, հնարավոր է։ Կարծում եմ այժմ վճարում ենք այն սխալի համար, որ արեց Թրամփի վարչակազմը հավելյալ ավելի քան 120 միլիոն դոլար աջակցություն ցուցաբերելով Ադրբեջանին։ Բայդենի վարչակազմը պետք է կրկնա պատկի իր ջանքերը եւ Հայաստանին հատկացնի օժանդակության լրացուցիչ փաթեթ, հատկապես պաշտպանության ոլորտում, որպեսզի Հայաստանն ու Ադրբեջանը հավասարաչափ օգնություն ստանան։ Այդ օգնությունը միշտ հավասարաչափ է եղել եւ Թրամփի վարչակազմն էր, որ խախտեց այդ հավասարակշռությունը։ Հուսով եմ Բայդենի վարչակազմը կուղի այդ սխալը։ Էնթոնի Բարսամյանի գնահատմամբ հավանականությունը բարձր է, որ Բայդենը կճանաչի հայոց ցեղասպանության փաստը։
All my signals are that a Joe Biden administration will recognize the Armenian genocide. When I saw Joe Biden
Այն բոլոր ազդանշանները, որ ունենք, հուշում են, որ Բայդենի վարչակազմը կճանաչի հայոց ցեղասպանության փաստը։ Երբ հանդիպեցի Ջո Բայդենին եւ այն մարդիկ, ովքեր հանդիպել են նրան, Բայդենն ասել է, որ հայերի հետ տեղի ունեցածը ցեղասպանություն է եւ պետք է այն ճանաչել որպես ցեղասպանություն։ Ամերիկայի հայկական համագումարին ասացագրված նրա բոլոր հայտարարություններում նա նշում է, որ կճանաչի հայոց ցեղասպանության փաստը։ Կարծում եմ, որ այս հարցում նա ավելի շատ վճռականություն կցուցաբերի, քան նախորդ բոլոր վարչակազմերը, չհաշված Ռոնալդ Ռեյգանին, ով ԱՄՆ վերջին նախագահն էր, որ ճանաչեց հայոց ցեղասպանության փաստը։
Any administration other than Ronald Reagan, who was the last president to recognize the Armenian genocide.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ա
ԱՄՆ-ի ընտրությունների շուրջ ընտրությունների մասին լսենք նաև հայաստանյան արձագանքներ Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Լավ կլինի, որ նախընտրական խոստումը իրականություն դառնա եւ Միացյալ Նահանգների 46-րդ նախագահ Ջո Բայդենը հիշի կարոզարշավի ժամանակ մրցակից դեռևս Միացյալ Նահանգների գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփի հասցեին հնչած քննադատությունները Ղարաբաղի հարցով։ Ազատության հետերություն կարծիք հայտնեց Իշխող Իմքայլը, խմբակցության падգամավոր ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի անդամ Սոսավետիսյանը։ Նախընտրական փուլում Բայդենը Միացյալ Նահանգներին հորդորում էր ուժեղացնել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի խաղաղ լուծում գտնելու դիվանագիտական ջանքեր։ Իշխանական падգամավոր Ավետիսյանը այդուհանդերձ զգուշավոր է, պատերազմը Արցախում դեռ շարունակվում է, իսկ Բայդենը նախագահի պարտականությունները կստանձնի մյուս տարի հունվարի 20-ին, երթմնակալության արարողությունից հետո միայն։
Եվ ինչև այդ նա իրականում որևէ տենց լծակներ դեռ չի ունենա։ Այն որ դեմոկրատների բարձակարծի մոտ կարող է լինի որոշակի հետաքրություն, կարող է լինել եւ կա այդ բանը գալումը, այսպես ասած, բայց բոլոր լուծման ուղված քայլերը որպես կանոն համաձայնված են լինելու բոլոր համանախագահ երկրների հետ։ Սա լավ պլատֆորմ է նաեւ, եթե ժամանակ ավելի քիչ լինի, նաեւ ԱՄՆ Ռուսաստան հարաբերությունների համար, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ կա փոխհմբռնում ըստերույթին Ֆրանսիայի նախագահի եւ Վլադիմիր Պուտինի միջեւ։ Երեք համանախագահ երկրներն են պաշտոնական մակարդակում օրինակ ֆիքսել են, որ գոյություն ունեն ԱԲԿ-ներ, որոնք պետվածել են Սիրիայից, այսինքն սրանք սահ կարևոր հարցեր
են։ Երեք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր էլ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձներ են հղել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենին։ Իր ուղերձում Հայաստանի վարչապետը կարևորել էր նահանգների դերակատարումը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործում որպես ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանն էլ Միացյալ Նահանգների 46-րդ նախագահին շնորհավորելիս ընդգծել էր. Ձեր ամենաանկեղծ նպատակը ապահովել երկրում միասնություն եւ կայունություն, հիանալի օրինակ կլինի ողջ աշխարհի համար։ Այդուհանդերձ ցանկացած ուժ ունի իր շահերը։ Անդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության падգամավոր Անի Սամսոնյանը վստահ է, ամեն ինչ կախված է Հայաստանից, ինչպես կկառուցի հետագա դիվանագիտական կապերը։
Այսինքն ակնկալել, որ մի երկրում կգա իշխանություն եւ նա կլինի հայանպաստ կամ հայամետ, դա պարզապես պարապխոսակցություններ են, հասկանում եք։ Յուրաքանչյուրն ունի իր շահը եւ մենք պետք է փորձենք մեր շահերը համադրել այդ երկրի շահերի հետ եւ փորձել գտնել ընդհանուր երկխոսության եզրեր։
Բայդենից պետք է ակնկալել էական փոփոխություն, բայց դրա համար ժամանակ կպահանջվի։ Երեկ էլ Կիրակ նորավերլուծական հաղորդաշարի ընթացքում կարծիքեր հայտնել վերլուծաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանը։ Ըստ նրա, այս ընտրությունները Հայաստանի համար ցանկալի ժամանակ չեղան։ Ընտրված նախագահ Բայդենը իշխանության կգա հունվարի վերջին, իսկ դա նշանակում է, որ մինչև այդ քիչ բան կարող է անել դժվարին վիճակում հայտնված Արցախի պայքարին օգնելու, ինչպես նաև քաղաքականություն փոխելու առումով։
Այդուհանդերձ, ի տարբերություն նախկին որևէ նախագահի ընտրվելու ժամանակաշրջանի, այժմ ենթատեքստը փոխվել է։ Միացյալ Նահանգները գործ ունի մի Թուրքիայի հետ, որն ավելի քիչ է ներկայանում որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր եւ ավելի շատ տարածաշրջանային անկայունության պատճառ։ Այնպես որ ես ավելի շատ եմ հավատում ընտրված նախագահ Բայդենի խոսքերին ու խոստումներին։ Երկրորդ, նրա նոր փոխնախագահը նույնպես Կալիֆոռնիայից է, հայկական հարցերի վերաբերյալ լավ նախապատմություն ունի։ Պետք է ակնկալել էական փոփոխություն, բայց դրա համար ժամանակ կպահանջվի, իսկ մենք սպասելու շատ ժամանակ չունենք։
Պետք է պահանջել ոչ միայն հայտարարություններ, ավելացնում է փորձագետը ընդգծելով, թե պետ ընտրված նախագահ Բայդենի փոփոխություններ կատարելու ունակությունը դեռ սահմանափակ է, բայց իրական է այն ընկալումը, թե ինչ է նշանակում Բայդենի վարչակազմը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի համար։
ԱՄՆ-ն տարիներ շարունակ անջատված է եղել միջազգային օրակարգից եւ ահա հիմա ժամանակն է իրականում վերադառնալ ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականության հիմունքներին եւ առավելությունը, որ այստեղ ունենք, Արցախի խնդիրն է։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը միակ խնդիրն է, որտեղ Ռուսաստանն աշխատում է արևմուտքի հետ, այլ ոչ թե ընդդեմ արևմուտքի։ Ավելի մեծ համագործակցության հիմքեր կան այս համատեքստում ուրիշների գործերին միջամտող Թուրքիային դուրս մղելու համար։
Նկատենք, Հայաստանի եւ քաղաքական եւ փորձագիտական շրջանակում միակարծիք են։ Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմի հետ արդեն այսօրվանից պետք է սկսել աշխատել, ունենալով իրատեսական ակնկալիքներ։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
<Sess-> Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենին, չնայած աշխարհի շատ երկրների առաջնորդներ արդեն շնորհավորել են, բայց դեռ գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփը չի համակերպվում, չի ընդունում իր պարտությունը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
ԱՄՆ գործող նախագահ հանրապետական Դոնալդ Թրամփը եւ նրա թիմը պնդում են, թե ընտրությունները դեռ չեն ավարտվել, ցանկանում են բողոքարկման հայցերով դիմել նահանգային դատարաններ, սակայն աշխարհի համար Ամերիկայի 46-րդ նախագահն արդեն դեմոկրատական Ջո Բայդենն է։ Մի քանի տասնյակ երկրներ, այդ թվում ԱՄՆ-ի առանցքային դաշնակիցները, շնորհավորել են Բայդենին։ Ընտրյալ նախագահը անցած շաբաթավերջին համերաշխության ուղերձով դիմել է Թրամփի օգտին քվեարկած հայրենակիցներին։
Those of you who voted for President Trump, I understand the disappointment tonight. I've lost a couple times myself, but now let's give each other a chance.
Բոլորին, ովքեր քվեարկել են նախագահի օգտին, ցանկանում եմ ասել, որ հասկանում եմ ձեր հիասթափությունը։ Կյանքիս ընթացքում ես էլ մի քանի անգամ պարտվել եմ, բայց եկեք մեկս մեկին շանս տանք։
It's time to put away the harsh rhetoric. Lower the temperature. See each other again. Listen to each other again.
Հիմա եկել է կոշտ ռետորաբանությանը վերջ տալու, ջերմաստիճան նիջեցնելու, մեկս մյուսի աչքերին նայելու, իրար լսելու ժամանակը։ Առաջ գնալու համար մենք պետք է դադարենք ընդդիմախոսին թշնամի համարել։ Նրանք մեր թշնամիները չեն, նրանք բոլորը ամերիկացիներ են, ասել է Բայդենը։
They are not our enemies, they are Americans. They are Americans.
Իր առաջին ուղերձում համերաշխության կոչով Թրամփի աջակիցներին դիմելուց զատ ընտրյալ նախագահը ներկայացրել է քաղաքական օրակարգը։ Թիվ 1 խնդիրն է՝ ջանք չխնայել կորոնավիրուսի համավարակը զսպելու գործում։ Այդ նպատակով Բայդենը կստեղծի պետական պաշտոնյաներից եւ մասնագետներից կազմված հատուկ թիմ։ Վերլուծաբանների համոզմամբ կորոնավիրուսի դեմ ձախողված պայքարը Թրամփի պարտության հիմնական պատճառներից մեկն էր։ Համավարակից բացի Բայդենի առաջնահերթություններն են տնտեսության վերականգնումը, հասարակական խտրականության դեմ պայքարը եւ կլիման։ Թրամփի քաղաքական դաշնակիցներից շատերը նրան կոչ են անում շնորհավորել ընտրյալ նախագահին։ Ամերիկայում տեխնացուները, այդ թվում գործող նախագահները, որպես կանոն չեն խախտում այդ հին ավանդույթը, որը համարվում է երկրի բարձր քաղաքական մշակույթի եւ համազգային համերաշխության խորհրդանիշ, սակայն Թրամփը առնվազն այսօրվա դրությամբ դեռ չի արձագանքում այդ հորդորին։ Թրամփի թիմի համար իհարկե շատ տհաճ է ըմբաստը, որ Ամերիկայի ամենահավատարիմ դաշնակիցներից Բրիտանիան միանշանակ աջակցություն է հայտնում Բայդենին։
I congratulate President Biden very much on his victory.
Նորավորում եմ նախագահ Բայդենին, ընտրյալ նախագահին հաղթանակի կապակցությամբ։ Իհարկե, շնորհավորում եմ նաև Քամալա Հարիսին, ով Ամերիկայի պատմության ընթացքում դարձավ առաջին կին փոխնախագահը։ Միացյալ Նահանգները մեր ամենամերձավոր, ամենակարևոր դաշնակիցն է, այդպես էլ բոլոր նախագահների եւ վարչապետերի օրոք, եւ դա չի փոխվի։ Սպասում եմ այն պահին, երբ նախագահ Բայդենի եւ նրա թիմի հետ կսկսենք աշխատել կլիմայի, առևտրի, միջազգային անվտանգության եւ շատ այլ բնագավառներում։ Ուշագրավ է, որ Կրեմլը դեռ չի շնորհավորում Բայդենին։ Կարծում ենք, նպատակահարմար է սպասել քվեների հաշվարկի վերջնական արդյունքին։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը բազմիցս խոսել է Ամերիկայի ժողովրդի ինտրությունը հարգելու եւ ԱՄՆ-ը որևէ նախագահի հետ աշխատելու պատրաստակամության մասին։ Բոլոր դեպքերում մենք հուսով ենք, որ ԱՄՆ հաջորդ նախագահի հետ կկարողանանք միասին աշխատել երկկողմ հարաբերությունները բարելավելու համար, ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Անդրադառնանք ռազմագերիների հետ կապված խնդիրներին։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը ադրբեջանական կողմի վայրագությունների մասին երրորդ զեկույցն է պատրաստել, որն ուղարկվել է միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններին և դիվանագիտական ներկայացուցչություններին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ղարաբաղյան հակաբարտության գոտում ավելի քան 40 օր ձգվող պատերազմական գործողությունների ընթացքում գերեվարված հայ ռազմագերիների հարցերը քննող մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը Ադրբեջանից պահանջել է տեղեկատվություն տրամադրել իր տարածքում գտնվող 6 ռազմագերիների վերաբերյալ։ Իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանը գործընկերոջ Սիրանուշ Սահակյանի հետ միասին օրերը Ստրասբուրգ էին ուղարկել ևս 6 զինծառայողների՝ Սամվել Կնազյանի, Սամվել Խաստակցյանի, Հովսեփ Սահակյանի, Վահե Աբրահամյանի, Գեղամել Բակյանի եւ Նորի Կարաքելյանի վերաբերյալ դիմում։ Եվրադատարանը մինչև նոյեմբերի 13-ը ժամկետ է սահմանել Ադրբեջանի կառավարության համար։
Ադրբեջանին ուղղել է հարցեր, մասնավորապես արդյոք անձինք, ում մասին որ խոսքը գնում է, նրանք գերեվարվել են, եւ եթե այո, երկրորդ հարցը, ապա ինչ պայմաններում են պահվում եւ ցուցաբերվել է արդյոք նրանց բժշկական պատշաճ սպասարկում։
Զեյնալյանին են դիմել այս 6 ռազմագերիների հարազատները, պատմելով, որ ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված իրենց հարազատների սոցցանցերից նամակներ են ստացել, նրանց հնարավոր է եղել նույնականացնել նաեւ տեսանյութերով։
Նրանք ոչ միայն տեսանյութերով նույնականացված անձինք են, այլ նաեւ կան ապացույցներ, որ այս անձինք ողջ վիճակում ինչ-որ մի պահի գտնվել են ադրբեջանցիների իրավազորության ներքո։ Դրանք հեռախոսային խոսակցություններ են արձանագրված կամ հաղորդագրություններ են մեսենջերներով հաղորդակցման այդ հավելվածներով ուղարկված, որոնք արձանագրված են եւ թույլ են տալիս պնդելու այս անձինք ողջ վիճակում գտնվել են ադրբեջանցիների իրավասության ներքո։
Հայկական կողմն ընդհանուր առմամբ 23 ռազմագերու վերաբերյալ դիմումներ է ուղարկել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Զեյնալյան ու Սահակյանը 15 ռազմագերու վերաբերյալ են դիմումներ ուղարկել, եւս 8 զինծառայողի վերաբերյալ էլ դիմումներ է ուղարկել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչը։ Մինչ Ադրբեջանը առաջիկա 4 օրվա ընթացքում տեղեկատվություն կհավաքի իր տարածքում հայտնված այս 6 ռազմագերիների մասին, հայկական կողմը հաղորդում է, որ իրեն չի գոհացնում այս երկրի պատասխանները մյուս գերիների վերաբերյալ։ Ադրբեջանն առանց փաստարկների, առանց փաստաթղթավորված հիմքերի պատասխաններ է ուղարկել Եվրադատարան եւ խնդրել փակել այս գործը։ Հայաստանի իրավապաշտպանները, սակայն, առարկություններ են ուղարկել միայն խնդրելով գործը թողնել բաց, որպեսզի կարողանան ուշադրության տակ պահել սահմանի մյուս կողմում հայտնված հայ զինծառայողների կյանքի եւ առողջության հարցերը։ Իր հերթին անցած շաբաթ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը հաղորդեց, որ կասեցնում է գերիների հարցերով ներկայացված դիմումների քննությունը, տեղեկություն խնդրելով պատասխանող կողմերից իրենց տարածքում հայտնված ռազմագերիների եւ գերիների մասին։
Որպեսզի որոշում կայացնի հրատապ միջոց կիրառելու վերաբերյալ, եվրոպական դատարանը գտել է, որ սակավ է ինֆորմացիան։ Նա կողմից ուզում է ինֆորմացիա, թեև մեր գանգատի ողջ առարկան պահանջները շարադրել է այդ որոշման մեջ, հարցադրումներ ուղղելու որոշման մեջ եւ ուղարկել է ադրբեջանական կողմին։ Ադրբեջանական կողմը գիտի մեր պահանջների մասին եւ դրանք, երբ որ շարադրված են, ըստ էության դրական պատասխանի դեպքում շատ մեծ հավանականությամբ նա պետք է նաեւ կատարի այդ պահանջները։
Շաբաթներ առաջ պաշտոնական Բաքուն հրապարակել էր ռազմագերիներ Նարեկ Սարգսյանի եւ Արեկ Բարսեղյանի լուսանկարները հոսպիտալից։ Նրանց էին այցելել հակամարտության գոտու մարդասիրական առաքելություն իրականացնող միջազգային կարմիր խաչի կոմիտեի ներկայացուցիչները, որոնց ջանքերով տղաները կարողացել էին տուն զանգահարել։ Այս երկու ռազմագերիներին Ադրբեջանը տեղափոխել է Մեկուսարան, ինչը անթույլատրելի է, ավելի վաղ ազատության ասել էր իրավապաշտպանը։ Զեյնալյանն ասաց, այժմ աշխատում են ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված ռազմագերիների վերաբերյալ հիմնական գանգատ ներկայացնել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, վերջնական նպատակը նրանց հայրենիք վերադարձնելն է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ առաջ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ում գրել է, որ Շուշիի համար մարտերը շարունակվում են։ Ռոպեններ առաջ էլ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը Facebook-ում գրեց. «Մեջբերում եմ, պատերազմական գործողությունները հանրապետության ամբողջ ճակատով շարունակվում են, պաշտպանության բանակը եւ աշխարազորը ամուր կանգնած են հայրենի հողի վրա եւ թշնամու դեմ մեր պայքարը վարելու ենք մինչեւ վերջ»։ Մեջբերման ավարտ։ Եթերում Ազատությունն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, շարունակում եմ ծրագիրը։ Պատերազմի պատճառով Ղարաբաղից շատ ընտանիքներ են տեղափոխվել Հայաստան, մի մասը մնում է հարազատների, բարեկամների մոտ, մի մասին տեղական իշխանություններն են օգնում, Ղարաբաղից տեղահանվածներին օգնելու գրասենյակներ են բացվել, կամավորներն են օգնություն ցուցաբերում։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Լուրը լրիվ նայեմ եմ։
Հատնաչնասա եվ այսին շտարմի աբարոն է արձախը։
Դե,
մեր տղաները։
Արցախցի Սերժ Հարությունյանը Արցախից եկող լուրերով է ապրում, դրանք ինչպիսին են լինեն, իր անփոփոխ կարծիքն ունի։
Ինչ պիտի լինի, մուք թուրքին քշելու եք, ուզումա թուրքը լինի, կամ ուզումա ադրբեջանից լինի, ուզումա ջախաջից բերի, ուզումա հյուրուզումա բերի, մեկա մենք մեր հո չենք ազնի, մենք ուժեղ բանակ, սկիմս բանակ չի եղել, ճարտել ենք, սաղին քշել։
Ավելի քան 40 օր համալսարանական հանրակացարանում տեղավորված արցախցիները ծանր սպասման մեջ են։
Ամեն ինչ հողին ջրին, ամեն ինչ կարոտել։
Զոյա Գևորքյանը հարսների թորների հետ է այստեղ։ Լավ լուրն այն է, որ Հայաստանում նրա թորների թիվն ավելացավ։
28-ին դուրս ենք եկել, ամսի 30-ին ծնվելա։
Նորածին տղան առայժմ անհոգ քաշ է հավաքում, իսկ երեխաներից մեծերը հայրերի զանգին սպասել էլ չեն ուզում։ Օրինակ 9-ամյա Սոֆին։
Ասելա, որ գա, ձեզ լավ եմ նայելու ու խոստանում եմ, որ մի ձեզ հետ կլինեմ։ Լավ, ուղղակի որ մենք դեղ ենք ծնվել, ուզում եմ գնամ ես մեր տուն։
Ավելի քան 150 արցախցի է ապրում այս հանրակացարանում։ Վիտալի Սիմոնյանը ընտանիքին միացավ միայն այն ժամանակ, երբ բեկորային բազմաթիվ վիրավորումներով տեղափոխվեց նախ հիվանդանոց, ապա այստեղ ապաքինվելու։ Ինքնուրույն քայլել չի կարողանում, բայց շտապում է վերադառնալ առաջնագից։
Չէ, պիտի գնամ, որ կեսս էլ չլինի, պիտի գնամ։
Կինն էլ ծիծաղում է, հազիվ ենք այստեղ պահում, բայց քանի չի քայլում, գնա ինչ անի։
Որ գնամ ընդեղ, արդեն ոտս էլ սես չլինի, այս է հենց ալնելու։
Հարևան Սենյակում մուլտֆիլմ է փոքրիկ Իզաբելայի համար, նրա հայրը սահման չի գնում, քանի որ աղջնակի միակ խնամողն է, մայրը փոքրիկի ծնվելուց ամիսներ անց մահացել է։ Արամայիս Դանելյանի այս օրերի ուրախությունն այն է, որ աղջնակը հստակ հայ է ասում, գնանք Ղարաբաղ հարցին ի պատասխան։ Սվետա Դադայանը հանրակացարանային 4 պատի մեջ ապրում է սահմանից ստացած զանգերով, թորներն են, որ ամեն օր այնտեղից հաղորդում են, բաբոլ լավ է լինելու։
Վերո խոսում ամա լավ են, էտա մին պենին գուդում, բաբոր խին կաս լավ են ակա։
Սվետա բաբոն խաղաղություն է ուզում զինվորների անփորձանք վերադարձի ու իր վերադարձի համար, երկու որդիների գերեզմանը մարդ ունիում է, Երևանում ինչ ունեմ ասում է.
Ես ամեջ շեպեց խոցայգիս նմլակինիս, մեկ եսա տեկ կանորա պրոշտրպեիս։
Սենյակներից մեկում օրեր առաջ այրիացած Տաթևն է 29-ամյա ենթասպա Գուրգեն Շաքարյանի կինը։ Գուրգենը զոհվեց հոկտեմբերի 29-ին Ֆիզուլիի մարտերում։ Տաթևը 3 երեխաների հետ Երևանում էր պատերազմական պայմաններում, վերջին հրաժեշտի հնարավորություն էլ չեղավ։ Փոխադարձ սիրով երջանիկ ամուսինները 3 երեխաների հետ Մարտունու շրջանի Խնուշինակ գյուղում էին ապրում։ Հիմա փոքրիկները հետ Խնուշինակ են ուզում, իսկ կինն ասում է, այլևս չգիտի թե ինչ է ուզում։
Ես ոնց որ երազում լինեմ, չգիտեմ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում մտահոգի չէ մնում կորոնավիրուսի տարածման տեմպերը, այսօր առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում տեղեկացրել է, որ հարյուրավոր վարակվածներ սպասում են հիվանդանոցներում տեղ բացվի հոսպիտալացվելու համար, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
COVID-19-ով վարակված 861 քաղաքացի սպասում է հոսպիտալացման իր հերթին, այսօր լրագրողների հետ զրույցում տեղեկացրեց առողջապահության նախարարը։ Ըստ Արսեն Թորոսյանի, այս պահին համակարգը հնարավորություն չունի ավելացնելու մահճակալների թիվը։
Սրանից ավել մահճակալ այնտեղ ֆիզիկապես չեն կարող ունենալ, եւ դա միայն բազմիցս նշել եմ, միայն սովորական մահճակալը չի կամ հիվանդանոցի շպատերը չի, դա առաջին հերթին անձնակազմնա բժշկական այս պայմանը ությամբ երկրորդ հերթին թթվածինն է, որը էլի ասացի սահմանային վիճակում է, եւ հետեւաբար տնային մահերը քչացնելու միակ տարբերակը եւ ընդհանրապես մահերը քչացնելու միակ տարբերակը քիչ թվեր ունենալն է։
Արսեն Թորոսյանը տեղեկացրեց, բուժում ստացող 40,569 կորոնավիրուսով վարակված քաղաքացիներից 897-ը ծանր, 188-ն էլ ծայրահեղ ծանր վիճակում է, 73-ին միացված է թոքերի արեստական շնչառության սարք։ Թորոսյանը վստահեցրեց, որ Հայաստան Հայաստանն արհեստական շնչառության սարքերի պակաս չունի, ձեռք են բերել նորերն ու շարունակում են պատվիրել, այլ բան է թթվածնի հարցը։
Մեր երկրի թթվածնային հզորությունները աշխատում են, այսպես ասած, սահմանի վրա, ռուսերենն ապրիձել է, և մենք, չգիտեմ, տիտանական ջանքեր են գործադրում, որպեսզի հանկարծ որևէ խափանում չլինի, և նաև փորձում ենք նոր հզորություններ ձեռք բերել։
Հայաստանում անցած 1 օրում անցկացված 2358 թեստից COVID-19-ն է հայտնաբերվել 1042-ի մոտ։ Մյուս օրերի համեմատ քիչ դեպքեր են արձանագրվել պայմանավորված հանգստյան օրերով։ Նախարարությունից հայտնում են այդ օրերին լաբորատորիաների մեծ մասում պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ են իրականացվում։ Անցած շաբաթ օրական միջինը 2000 դեպք է արձանագրվել։ Կովկասի ինստիտուտի գիտաշխատող Հրանտ Միքայելյանի հաշվարկների համաձայն վարակակիրների թիվը օրական արձանագրվող դեպքերից մի քանի անգամ ավելի է՝ 8000։ Գիտաշխատողը նկատում է արձանագրվող դեպքերի թիվը կայուն է։ Ըստ Հրանտ Միքայելյանի, այն դեռ կպահպանվի որոշ ժամանակ։
Քանի որ ցերտերը սկսվել են եւ արդեն այդ աճը եղել է հոկտեմբերի սկզբից, ապա այս պատճառով գուցե շատ մեծ ակտիվություն չունենանք ձմռան, ավելի ճիշտ ավելի մեծ ակտիվություն, քան ցիմը, բայց նվազեցումը ես չեմ ակնկալում մինչև գոնե հունվարի վերջը, երևի թե կշարունակվի վիճակը, երբ կորոնավիրուսը տարածվում է երկրում։
Առողջապահության նախարարը այսօր նաև հայտարարեց, Հայաստանում կորոնավիրուսի 343 կրկնավարակի դեպք է արձանագրվել։ Հարցին, հնարավոր է արդյոք, որ դա ոչ լիարժեք բուժման հետևանք է, նախարարը պատասխանեց. հավանականությունը շատ փոքր է։
Երբ որ եղել է դրական, հետո բուժվել է, հետո մեկ ամիս պրամեժուտը կենք վերցրել, որ ասենք սխալի հետևանքով եղած չլինի, և նորից կրկնակի դրական ա եղել։
Կորոնավիրուսից անցած 1 օրում 21 մարդ է մահացել, ընդհանուր 167 մարդ 1 շաբաթում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհում COVID-19 վիրուսը ախտորոշվելուց անմիջապես հետո շատ դեղագործական միջազգային ընկերություններ սկսեցին դրա դեմ դեղամիջոց, դրա դեմ պատվաստանյութ գտնելու գիտական լաբորատոր աշխատանքները, սակայն մինչ հիմա ընդհանուր գործածության համար որևէ դեղամիջոց հաստատված չէ։ Pfizer ընկերությունը մոտ է հաջողությանը, այսօր հայտարարվել է, որ փորձնական պատվաստանյութը 90% արդյունավետություն է ցույց տվել։ Լսենք Հեղինե Բույնյատյանի հաղորդումը։
Դեղագործական ոլորտի առաջատար ընկերություններից մեկը Pfizer-ը գերմանական BioNTech-ի հետ այսօր հայտարարեց, թե կորոնավիրուսի դեմ փորձնական պատվաստանյութն ավելի քան 90% արդյունավետություն է ցույց տվել։ Սա ըստ փորձագետների կարող է բեկումնային լինել համավարակի դեմ պայքարում, որն այս տարեսկզբից ավելի քան 1 միլիոն մարդու կյանք է խլել և կատվածահար արել տնտեսությունն ու կյանքը ողջ աշխարհում։ Այս օրը արժանահիշատակ օր է գիտության ու ողջ մարդկության համար, հայտարարել է ամերիկյան Pfizer-ի նախագահ և գործադիր տնօրեն Ալբերտ Բուրլան, հավելելով. «Մենք մոտենում ենք մեր պատվաստանյութի մշակման վճռորոշ հանգրվանին մի փուլում, երբ աշխարհը ամենից շատ դրա կարիքն ունի. Վարակման ցուցանիշները նոր ռեկորդներ են սահմանում, հիվանդանոցներում այլևս ազատ տեղեր չկան, տնտեսություններն էլ պայքարում են վերաբացման համար»։ Փորձարկումների երրորդ փուլին ըստ Pfizer-ի նախագահի մասնակցել է ավելի քան 40,000 մարդ։ Պատվաստանյութը տրվել է 2 սրսկումով 3 ամիս տարբերությամբ։ Մենք կամավորներին բաժանել են 2 հավասար խմբերի, մի մասը ստացել է պատվաստանյութը, մյուսը ոչ, ինչից հետո ուսումնասիրել ենք, որ խմբում են հիվանդացյան դեպքերն ավելի շատ արձանագրվել։ Ըստ նախնական տվյալների, 10 հազարավոր այդ մարդկանցից ընդամենը 94-ն են կորոնավիրուսով վարակվել, ինչը փորձագիտական գնահատականներով շատ հուսադրող արդյունք է համարվում։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների գլխավոր համաճարակաբան Անթոնի Ֆաուչին ասել էր, թե նույնիսկ 60% արդյունավետության դեպքում պատվաստանյութը կարող է շրջադարձային արդյունք տալ կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Նորամուծությունը հուսադրող է որակում նաև Pfizer-ի հետ համագործակցող գերմանական BioNTech-ի համահիմնադիր Ուգյուր Սահինը։
Es ist richtig, dass diese Arzneimittelklasse bis
Այս դեղամիջոցը իհարկե դեռ չի գրանցվել, ինչի համար էլ մենք փորձարկումներ ենք իրականացնում, պարզելու ինչ ազդեցություն է թողնում այն մարդու առողջության վրա։ Կան արդյոք բացասական թեկուս փոքր հետևանքներ։ Փորձերի շնորհիվ ապացուցվեց, որ որևէ լուրջ բացասական ազդեցություն այս պատվաստանյութը չի թողնում։ Նյութը մշակվել է նորարարական տեխնոլոգիաների հիման վրա, այնի տարբերություն ավանդական պատվաստանյութերի, ոչ թե արհեստականորեն վարակում է մարդուն, այլ կրթում մարդու իմունային համակարգը և նրան փոխանցելով նոր վիրուսի գենետիկ կոդի մասին տեղեկությունները սովորեցնում պայքարել դրա դեմ։ Նույն մեթոդով պատվաստանյութ է մշակում նաև ամերիկյան Մոդեռնա ընկերությունը, այստեղ ևս հայտարարում են հուսադրող արդյունքների մասին, փորձարկումները հասել են վճռորոշ երրորդ փուլին և արդյունքները ակնկալվում է, որ կհրապարակվեն այս ամսվա վերջին։ Համավարակի տարածումից հետո պատվաստանյութի վրա էին աշխատում տասնյակ ընկերություններ ողջ աշխարհով մեկ։ Առաջին ամիսներ առաջ Ռուսաստանն էր գրանցել իր փորձանմուշը Սպուտնիկ V, որը սակայն չեր անցել փորձարկումների երրորդ զանգվածային փուլը, մտավախություններ առաջացնելով մասնագետների շրջանում։ Pfizer-ի և BioNTech-ի արտադրանքը ըստ հաղորդումների լավագույն արդյունքն է արձանագրել մինչ օրս ներկայացվածների մեջ և ամենայն հավանականությամբ շուտով կգրանցվի Միացյալ Նահանգներում։ Մինչ այդ ամերիկյան կառավարությունն արդեն իսկ շուրջ 2 միլիարդ դոլարի պայմանագիր էր կնքել այդ ընկերությունների հետ պատվաստանյութի 100 միլիոն դեղաչափ ստանալու համար։ Դեռևս վաճառքում չհայտնված պատվաստանյութը գնելու պատրաստակամություն են հայտնել նաև այլ երկրներ, այդ թվում Կանադան, Ճապոնիան, Մեծ Բրիտանիան, Եվրամիության պետությունները։ Ես որպես Գերմանիայի առողջապահության նախարար ուրախ եմ փաստել, որ այս նյութի մշակմանը մասնակցել է գերմանական ընկերություն, գերմանական հետազոտական խմբերն են դրա վրա աշխատել։ Այդուամենայնիվ մենք պետք է սպասենք և տեսնենք ինչ արդյունք կտան մյուս ուսումնասիրությունները։ Այս պահին դեռ հստակ չէ, որքան չափաքանակ հնարավոր կլինի արտադրել և երբ դրանք կհասնեն մեզ։ Ժամանակ չկորցնելու համար Pfizer-ն ու BioNTech-ն արդեն իսկ սկսել են պատվաստանյութի արտադրությունը և ակնկալվում է, որ առաջիկա 2 ամիսներին կկարողանան շուկա հանել 50 միլիոն դեղաչափ, որը կբավականացնի 25 միլիոն մարդու այս տարվա ընթացքում կորոնավիրուսից պաշտպանելու համար։ Հաջորդ տարի ըստ պաշտոնական հաղորդագրության ակնկալվում է արտադրել 1.3 միլիարդ դեղաչափ։ Այս հաղորդագրությունները կայծակնային արագությամբ տարածվել ու թափ են հաղորդել համաշխարհային տնտեսությանը, բորսաներում ինդեքսների կտրուկ աճը արձանագրվել, թանկացել են նաև ոսկին ու նավթը։
Ռուսաստանում բնակվող գրող Նայնե Աբգարյան ազատության հյուրն էր, նրա հետ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է, երբ Շուշի համար թեժ մարտեր էին ընթանում։
Այնպես է ստացվել, որ մեր զրույցի պահին էլ վճռվում է Շուշիի ճակատագիրը, որը ոչ միայն ռազմավարական նշանակություն ունի, նաև խորհրդանիշ է։ Դուք եղել եք այս քաղաքում արդյոք և գրական լեզվով ինչ խորհրդանիշ այն կհամարեիք։
Շուշիում վերջին անգամ եղել եմ 2 տարի առաջ և կերել եմ ամենահամեղ ժենգյալով հացը և անպայման պիտի վերադառնամ բազմաթիվ անգամ այդ ժենգյալով հացը այնտեղ ուտեմ։ Շուշին մեզ համար ոչ թե սիմվոլ է, այլ ոնց որ հայության գոյատևելու, լավ, թող սիմվոլը լինի, ու մենք հավատում ենք, որ Շուշին մերն է, մերն է լինելու, մերն է եղել և միշտ մերն է, այսպես։
Եթե Արցախյան առաջին պատերազմի հետ համեմատեք, առաջին ինչը կհիշեիք, երբ դուք դեռ երեխա եք և հենց այդ տարիներին կարծեմ 93-94-ին եք Մոսկվա տեղափոխվել։
Գիտեք, առաջինը ամենամեծ հիշողությունը, ամենածանր իմ հիշողություններից մեկը իմ ծնողների բավականին այն դժվար իրավիճակն էր, որում իմ ծնողներն էին, որովհետև 5 երեխա ունեին, ոչ ուտելու բան կար, անընդհատ ռմբակոծություն և այն և այլն, բայց օրինակ մայրիկս այդ վիճակում երկրաշարժից հետո դպրոց քանդվել էր և պալատկաներում էին դասեր անում երեխեքը։ Այդ վիճակում բարձր դասարանի երեխաների հետ Բայրոնի բեմականացում էին կազմակերպել մայրիկս հենց փեչի մոտ, լույս չկար, ոչ ուտելու բան չկար։ Ասում եմ, մամ ջան, ինչես հիմա դրա վիճակը չի, ասում եմ, դու չես հասկանում, հենց հիմա է դրա վիճակը։ Եթե դու պատերազմի ժամանակ սովորում ես, եթե դու պատերազմի ժամանակ աշխատում ես քո վրա, դու հետո նորմալ ազգ ես դառնում, ուրիշ ձևով չի լինում։ Ու այդ մայրիկիս վարվելակերպը, հայրիկիս վարվելակերպը, որը համարյա գործից տուն չէր գալիս, որովհետև վիրավորները շատ էին, կամ գալիս էր, միջանցքում էր պարկում, հենց դրան մոտ, որովհետև հենց որ զանգում էին, միանգամից ռմբակոծության տակ հավաքվում էր գնում հիվանդանոց։ Երևակայել մեր ծնողները ամեն ինչ արել են, որպեսզի մեր երկիրը կայանա։ Մենք այս 30 տարվա ընթացքում չկարողացանք կայացնենք մեր երկիրը, մենք չհասկացանք, որ մենք պետություն ունենք, մենք անկախ պետություն ունենք ու մենք պատասխանատու ենք այդ պետության համար, և հիմա մենք նորից ճանապարհ անցնում ենք, նորից հասկանում ենք ինչ է նշանակում պետություն, ինչ է նշանակում անկախություն, ինչ է նշանակում Հայաստ, ու մենք զրոյից նորից պիտի սկսենք կերտել մեր ապագան։ Ես համոզված եմ, որ այս անգամ արդեն սխալներ չենք անելու, որովհետև այնպիսի սերունդ է հիմա մեծացել, որը արդեն թույլ չէ չտա, որպեսզի իրեն ստրկացնեն, թույլ չտա, որպեսզի իրեն խափեն եւ դավաճանեն երկրին։
Դուք մի քանի օր է Հայաստանում եք, ճակատամարտ բարձր չեք գնալու, օգնել Մոսկվայից էլ կարող եք, ինչու որոշեցիք գալ։
Ես համոզված եմ, որ յուրաքանչյուր հայ, որը հնարավորություն ունի Հայաստան գալու, այն անպայման պիտի գա, մենք պիտի ուժեղացնենք թիկունքը։ Մեր թիկունքը կարելի երկրորդ գոտին է։ Ինչքան շատ այնտեղ լինենք, ինչքան շատ մեր մարտիկներին խոսքով, գործով, ամեն ինչով օգնենք, այնքան համ իրենք են ավարտելու շուտ պատերազմը, համ ավելի շուտ տուն կգան։ Մենք չպետք է ասորիների, մեր սիրած կամ ուրիշ ազգերի նման կորցնենք մեր պետականությունը, իրավունք չունենք այսքան ժամանակ ապրել ենք ոչ նրա համար, որ պատենք։
Իդեպ չափազանցված չէ, երբ ասվում է, որ սա հայոց ցեղասպանության ուրվականն է, որ Թուրքիան ավելի հեռու է գնում, կրվախնձորը միայն Արցախը չէ։
Ինձ թվում է, չէ, չենք չափազանցեցնում, որովհետև Թուրքիան, եթե ճիշտ եզրակացություններ աներ 1915 թվականից, հիմա հայերին ընդհանրապես ձեր չէր տա, ասենց կողքով հանգիստ կանցներ, բայց քանի որ շարունակում եմ ես հալածել, ուրեմն պետք է վերջը ինչ որ ձևով տանք։ Ես համոզված եմ, որ եւ Էրդոգանը, եւ Ալիևը իրենց ատամները այ հայերը վնջարդելու։ Տենց պետք է լինի, որովհետեւ ուրիշ ձևով չի կարող լինի, որովհետեւ ես հավատում եմ արդարության, պատմական արդարությանը։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, այս րոպեներին ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաձրագիրը։